Dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Sarajevu održana prva povorka ponosa, organizovani kontraskup. Demonstranti u Hong Kongu pozivaju Trumpa da oslobodi grad. U Rusiji lokalni regionalni izbori. Odbojkašice Srbije protiv Turske u finalu evropskog prvenstva. Sutra promenljivo oblačno, popodne kratkotrajne nepogode, temperatura do 30 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kolika je popularnost Milorada Dodika u Srbiji. Evo što o tome kažu politički analitičar Žarko Korać i istraživač javnog mnjenja Vladimir Pejić.
Ne mislim da je velika, mislim da je podrška njemu uslovna.
U procentima je to teško reći, ali ako bi pitali ljude da li imaju pozitivno ili negativno mišljenje o njemu, mislim da je veći broj onih koji imaju pozitivno mišljenje.
Ostanite sa nama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pod sloganom Ima izać u Sarajevu je održana prva povorka ponosa. Više od 1000 učesnika i učesnica prošetalo je od Večne vatre i ulice Maršala Tita do parlamenta Bosne i Hercegovine. Održavanje povorke ponosa pratile su jake policijske snage. Iz Sarajeva izveštava Marija Arnautović.
Pjesmom i aplauzima završena je prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa. U šetnji od Vječne vatre u samom centru Sarajeva do Trga Bosne i Hercegovine, gdje su smještene državne institucije, učestvovalo je nekoliko hiljada osoba, a sve je proteklo bez jednog incidenta. Na kraju šetnje učesnici su poručili da povorka treba da služi kao primjer zaštite prava LGBTQ osoba. Jedan od organizatora, Branko Ćulibrk.
Mi! Lezbejke, gevi, biseksualne, trans, interpolne i kvir osobe se svakodnevno borimo za svoje postojanje, identitet i za svoju ljubav. Našu ljubav i naše identitete homofobi svakodnevno napadaju, ne prihvataju, omalovažavaju i tuku. Nažalost, naše institucije ne praktikuju dosljedno svoje zakone. Ne postoji otvorena institucionalna podrška poštivanju ljudskih prava LGBTQ osoba, te time postiču homofobiju i dopuštaju nasilje nad nama.
Leila Huremović, članica organizacionog odbora prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa.
Danas, više nego ikad do sad, mi, lezbejke, gejevi, biseksualne, trans, interspolne i kvir osobe u Bosni i Hercegovini prestajemo biti nevidljive i danas više nego ikad do sad poručujemo da ćemo se hrabro i dostojanstveno boriti za naše živote. Za živote koji, kao ni bilo koji drugi, ne mogu biti u četiri zida. Za živote oslobođene od straha i nasilja, jer je dosta.
Uz velike mjere sigurnosti povorka ponosa protekla je bez jednog incidenta, obezbeđivalo je više od 1200 policajaca. Na kraju šetnje bosansko-hercegovački pjevač Damir Imamović otpjevao je sevdalinku himze polovine Snijeg pade na behar na voće.
Snijeg pade na behar na voće, neka ljubi kogod koga hoće. Neka ljubi kogod koga hoće.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Medveđi se održavaju redovni lokalni izbori. Opozicioni savez za Srbiju bojkotuje ove izbore. A Rusi su počeli da glasaju na lokalnim i regionalnim izborima posle burne izborne kampanje, posebno u Moskvi, gde su tokom leta organizovane najveće demonstracije u poslednjih 7 godina. Rusi će izabrati 16 regionalnih guvernera i lokalne parlamente u 13 regiona, uključujući Krim, koji je Rusija anektirala 2014. Analitičari smatraju da će rezultati današnjeg glasanja biti pažljivo strogo praćeni zbog približavanja predsjedničkih izbora 2021. Hiljade hongkonških demonstranata okupilo se u centru grada na protestu kod američkog konzulata pevajući američku himnu i pozivajući američkog predsjednika Donalda Trumpa da oslobodi grad pod kineskom upravom. Američki ministar odbrane Mark Esper u subotu je pozvao kineske vlasti da pokažu suzdržanost u Hongkongu. Liderka Hongkonga Carrie Lam ove nedelje je najavila ustupke kako bi se protesti završili, uključujući formalno povlačenje predloga zakona o izručenju zbog kojeg su protesti i počeli u junu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da je otkazao tajni sastanak sa talibanima i afganistanskim vođama u Camp Davidu predviđen za ovaj vikend. Otkazivanje sastanka kao i mirovnih sporazuma sa pobunjenicima usledilo je posle bombaškog napada u Kabulu u kome je ubijeno 12 ljudi, među kojima je jedan američki vojnik. Vršilac dužnosti generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju Cornel Ferruta stigao je u Teheran na razgovore na visokom nivou sa iranskim zvaničnicima dan pošto Iran objavio da sprovodi treću fazu odstupanja od obaveza prema međunarodnom nuklearnom sporazumu. Iran je objavio juče da je pokrenuo takozvane napredne nuklearne centrifuge čiji će rad omogućiti povećanje zaliha obogaćenog uranijuma, što je treća faza smanjenja njegovih obaveza prema nuklearnom sporazumu potpisanom 2015. u Beču sa međunarodnim silama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je popularnost Milorada Dodika u Srbiji. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Vladimir Pejić, direktor Faktora Plus, Beogradske agencije za istraživanje javnog mnjenja. Gospodine Pejiću, ne prođe ni jedna manifestacija u Srbiju, a da na njoj nije Milorad Dodik i to odmah pored Vučića. On je i stalni i česti gost najvećih televizija u Srbiji. Reklo bi se da je on jako popularan u Srbiji. Ima li podataka o Dodikovoj popularnosti?
Pa preciznih podataka nemamo, makar mi kao agencija nismo radili njegovu popularnost, a koliko sam upoznat ne postoje ni neki precizni podaci od drugih agencija. Međutim, ono što je sasvim izvesno, to je da gospodin Dodik ne samo da je prisutan u posljednje vrijeme na posljednjim manifestacijama, nego posljednjih desetak, možda i više godina, koliko je na vlasti u Republici Srpskoj, i po pravilu kada god se nešto dešavalo u Srbiji, od predizbornih mitinga pa do nekih drugih svečanosti, on je bio prisutan na tim manifestacijama, najčešće uz trenutnog lidera u Republici Srbiji. U ovom trenutku to je Vučić, ranije smo imali prilike da ga vidimo i sa Borisom Tadićem i sa još nekim drugim liderom poput Koštunice i tako dalje. Koliko je popularan u Srbiji, mislim da je dosta i vezano sa onim s kojim je trenutno u dobrim odnosima, koji uživa određenu popularnost u Srbiji. U ovom trenutku to je Srpska napredna stranka, odnosno predsjednik Vučić, i sigurno da deo popularnosti sa sebe prenosi i na Dodika, posebno ukazujući mu određenu, najde ne kažem čast, ali gostoprimstvo kada on prisustuje ovim događajima koje smo pomenuli. Tako da mislim da tu popularnost više crpi iz popularnosti predsjednika Vučića i Srpske napredne stranke i generalno željom dobrog dela građana Republike Srbije za dobrim odnosima s Republikom Srpskom, nego što on sam uživa neku veliku popularnost.
Gospodine Korać, mislite li vi da je Dodik popularan u Srbiji?
Ja ne mislim da je on lično popularan, ja mislim da je on institucionalno na neki način prihvaćen. To je naravno jedan brak politički izračuna, politički brak koji ne moraju uvijek biti izračuna, ali najčešće jesu. On donosi korist i Vučiću i Dodiku. Meni se čini u posljednje vrijeme puno više Dodiku, jer njegovo prisustvo na apsolutno svakoj manifestaciji u Srbiji, bilo da je sportska, kulturna, kamoli politička, on je neizostavno tu. Potvrđuje njegovu tezu da je Republika Srpska jedan provizorij, da će se Bosna raspasti u nekoj budućnosti i da će to postati deo Srbije. Kao što znate, čak je rečeno da je Banja Luka najzapadniji srpski grad, iako kao što znamo, je li Banja Luka nikad nije bila u sastavu Srbije. On to radi vrlo smišljeno i vrlo direktno, tako da je to sada već jedna potpuno sistematska kampanja Dodika, da se prikaže kao deo zapravo srpskog političkog establishmenta. Nije to više da bi njega videli u Republici Srpskoj glasači kao neko ko je blizak uvek svakom predsedniku Srbije, nego time šalje jednu vrlo jasnu poruku da je to sve isto. Znači, šta god se dešava u Srbiji, tu je Dodik.
Gospodine Pejiću, da li narod u Srbiji doživljava Dodika kao jednog od lidera Srbije? Jer to smo rekli, on je uvek uz Vučića. Evo, sad ovo poslednje otvaranje autoputa. On je stalno bio pored Vučića, a ne premijerka Brnabić i neko od ustaknutih funkcionera Srpske napredne stranke. A evo još nešto, nedavno je na autoputu se pojavio bilbord sa likovima Vučića i Dodika i natpisom "Svetlo na kraju tunela". Znači, on je maltene srpski lider.
Video sam te bilborde. Moram da kažem da Vučić na taj način želi da iskaže pre svega bliskost Srbije sa Republikom Srpskom, uvažavajući makar kroz zvanične nastupe pun suverenitet Bosne i Hercegovine, ali čini mi se da u svim tim nastupima, u svim tim događanjima, čini mi se da se više Vučić nameće kao lider Srba u regionu generalno, znači ne samo građana Srbije, nego Srba uopšte, što znači i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Kosovu, i u samoj Srbiji, i da njihovim zajedničkim pojavljivanjem želi da pokaže dobre odnose, ali i na neki način, koliko god je Dodik tu prisutan, Vučić je u prvom planu i pokazuje se kao određena zadovoljstvo Dodika što može da prisustuje svemu tome i što može da bude uz Vučića.
Gospodine Korać, Milorad Dodik je bio miljenik Dobrice Ćosića, koji ga je stalno hvalio. On je za njega rekao da je najpopularniji srpski političar. Znači, od svih Srba on je najpopularniji političar, uključujući i Srbe u Srbiji. A Ćosićeve pohvale su sigurno doprinele Dodikovoj popularnosti u Srbiji.
Dobrica Ćosić je to prvo rekao za Slobodana Miloševića. On mu je dao ključ podršku i rekao da je to najpopularniji lider Srba, ako se dobro sećam, u 20. veku. Dobrica Ćosić, znači, imao najrazličitije izjave i stalno je insistirao na tome da je jedina korist, ili ako hoćemo dobit, to je reč koju on upotrebio, od posljednjih ratova 90. godina bila u tome što je stvorena Republika Srpska. I to je on smatrao da je to jedina, a da ove ostale ideje o nekom separatnom delu Hrvatske za Srbe, pa i u Crnoj Gori, da to ostalo je za neko drugo vreme i tako dalje. Ja bih se vratio na jednu temu preko koje ste vi samo prešli. Na autoputu su se pojavile dve slike Dodika i Vučića sa socrealističkom parolom "Svetlo na kraju tunela". Stvarno me podsjetilo na one ruske parole iz 30. godina. Međutim, ono što možda ne znate, firma koja je radila to integrale je u stvari vlasništvo Dodika. I tu postoji jedan veoma, veoma značajan finansijski aspekt koji naši mediji iz meni nepoznatih razloga potpuno prećutkuju. I on je imao stanove, on je sam izjavio da je prodao te stanove u Beogradu. Ima priča da njegov sin gradi stanove, neke stambene zgrade po Beogradu, jer je u Republici Srpskoj njegov sin vrlo aktivan. Tako da tu postoji apsolutno i taj materijalni interes, mi samo gledamo politički. Tako da njegova slika na autoputu nije slučajna. Naravno, nije rekao ovo je moja firma ili meni bliska ili ja sam posredni vlasnik, ali to ljudi koji se razumeju znaju. Znači, on je i dobio posao u Srbiji kao neku nagradu. I ono što je bitno, to ne smemo ispustiti iz vida. Upravo je Dodik rekao, prečini mi se 10 dana, nešto jako bitno. On je rekao da je Srbija dala 25 miliona eura Republici Srpskoj. Republika Srpska ima oko 1.100.000 stanovnika. To je značajan deo tamo budžeta. Republika Srpska ima jednu krizu budžeta o kojoj se ovdje ne govori i ima probleme sa isplatom penzija, posebno veteranima rata. I očigledno Srbija sada materijalno pomaže Republiku Srpsku. Ne govorim samo o tome da se otvori neka škola, nego govorim o tome da je to sad direktna podrška budžetu Republike Srpske. Tako da je taj odnos sad postoji prilično ekonomski. Dodik ili njegov sin, ne znam, rade poslove po Srbiji, a Vučić održava Republiku Srpsku finansijski i ekonomski, koja nije u lakom ekonomskom položaju, zapravo u dosta teškom ekonomskom položaju. Tako da je to sad postoji jedan biznis odnos koji čini mi se nije baš bio takav ranije. Dakle, on je sad pretvoren i u nešto mnogo trajnije. Počinju zajednički poslovi da se obavljaju i ovdje ide politička korist sa ekonomskom koristi. Samo još ovo, to malo ljudi zna, čak i u Republici Srpskoj, praktično svi lideri Republike Srpske imaju stanove u Beogradu. I to nemaju stanove na periferiji, u tim blokovima i tako dalje, nego imaju u ovom najstrožem centru. Evo, ja to odgovorno tvrdim, ja neću nijedno ime reći. ali većina njih ima, i to ne samo članova iz Republike Srpske, ima i Sarajeva, imaju stanove u centru Beograda. Dakle, to je jedno interesantno pitanje, zašto su baš ovde kupovali, kako su kupovali, dakle im novci, zato mnogi bivši ministri vlada Republike Srpske žive u Beogradu, imaju biznis ovde, imaju stanove, neki imaju čak i kuće. Tako da je to sad postalo jedna mnogo ozbiljnija materijalna priča.
Gospodine Pejiću, za Vučića glasaju pristalice Srpske napredne stranke, ali za njega nikad neće glasati pristalice opozicije, niti će ga podržavati. Međutim, kad je reč o Dodiku, njega podržavaju ne samo članovi Srpske napredne stranke i pristalice Srpske napredne stranke, nego i dobar deo opozicije, ove desne opozicije. Pa zar to nije preduslov da na neki način Dodik jednog dana postane popularniji od Vučića?
Teško je poverovati da bi on mogao da postane popularniji od Vučića, jer dobar deo, pogotovo ovih SNS-ovaca, podržava Dodika jer je u dobrim odnosima sa Vučićem, i kada bi došlo do nekog razlaza, pitanje je kako bi javno mnjenje reagovalo na to. Ali ove činjenice koje ste iznijeli su sasvim tačne i on ima dosta široku podršku u Srbiji, pogotovo nacionalno opredeljenih glasača, ali ne treba zaboraviti da Dodik je jedan blagorečeno pragmatičan političar koji je u svojoj političkoj karijeri menjao svoje stavove iz korena. On je se pre svega pojavio na političkoj sceni kao liberal, kao građansko orijentisan političar koji je bio neka vrsta, ajde kažemo, Čede Ivanović iz najboljih dana u Srbiji, da bi došao u jednom trenutku na pozicije potpuno desno orijentisanog političara koji sada predstavlja simbol, da tako kažemo, srpstva, i pokazuje njegovu sposobnost i spremnost da ide iz leva u desno i možda ponovo u levo. On je u jednom trenutku bio vrlo blizak i opredeljen ka zapadu, u drugom trenutku on je rado viđen gost kod Putina i oslanja se na Rusiju kao neku vrstu stabilnosti za Republiku Srpsku, i mene ne bi čudilo da za neko vreme bude jedan od glavnih protagonista ulaska Bosne i Hercegovine u NATO. Ne kažem da će se to i dogoditi, naravno i to tvrdim, već samo da me ne bi začudilo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je popularnost Milorada Dodika u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Pejić, direktor Faktor Plus Agencije za istraživanje javnog mnjenja, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, slažete li se vi da Dodik ima dosta široku bazu u Srbiji? Recimo, to nisu samo pristalice Srpske napredne stranke, nego i dobar deo opozicije, u stvari kompletno desno krilo opozicije, nikad ništa neće reći protiv Dodika, a napadaće Vučića.
Ja mislim da je on uslovno popularan u Srbiji, ja mislim da on lično nije naročito popularan. Tačno je ovo što je rečeno, on je postao premijer sa dva poslanika. Njega je Zapad, kao čovjeka koji nije kompromitovan u ratu, doveo na premijersko mesto kada je zabranjena Karadžićeva stranka, njoj je zabranjeno političko delovanje u jednom trenutku, i onda je on se pojavio kao neka opcija. Tako da kada on priča da je Zapad ovo, Zapad, pa njega je Zapad u jednom trenutku doveo na premijersku poziciju Republike Srpske. Ja se isto podsjetio da je on prošle izbore skoro izgubio od jednog mladića, ovog Tadića. Znači, on je bio vrlo blizu poraza. Tako da je Dodikova popularnost u Republike Srpske vrlo uslovna. Njegov radikalizam održava njega. Oni znaju da je tamo korupcija, tamo ljudi znaju šta radi Dodikovo okruženje, znaju šta on radi. Znate, nije velika Republika Srpska, ljudi znaju. Ali oni njega uslovno podržavaju upravo zato što on govori ono što oni misle da se drugi ne usuđuju. To jest, mi ćemo se ocepiti, mi odlazimo, pravi rezultat rata je li nezavisna Republika Srpska i tako dalje. I njegova popularnost u Srbiji počiva na tom, ajde da kažem, nekom političkom stavu, da taj rat ipak nije besmislen bio i da su Srbi na neki način izašli kao, ne mogu kažem, pobednici iz tog rata, iako su narodu živjeli poraze, ali je to bi bila neki pozitivan efekat tog rata. Molim vas, ja ovo ne govorim da ja to mislim, ne govorim šta misle drugi. Ja to uopšte ne mislim. Još jednu stvar bih želeo da kažem o Dodiku. Ima jedna ipak činjenica, to je da generalno gledano u Srbiji, govorim o onim periodima Srbije kada su se na višestranačkim izborima birali predsjednici vlada Srbije, znači pričamo o 19. veku i 20. veku, za vreme komunizma postojali su izbori, ali to nisu bili više drugačije. Generalno premijeri Srbije i oni koji su vodili Srbiju su bili generalno i same Srbije. Bilo je političara koji su bili poreklom, bilo je uglednih ljudi koji su bili poreklom, ali to poreklo oni nisu isticali. Tako da imate jedan fenomen da Srbija generalno više voli svoje, da kažem, političare. Za mene bi bilo imaginarno, recimo, da Pupovac, govorim o jednoj potpuno hipotetskoj situaciji, postane premijer Srbije, predsjednik Srbije. Nekako generalno odnos samih ljudi u Srbiji, oni prihvataju to deo njihovog naroda, ali oni govore jekavicu, oni imaju i neke malo druge običaje. Kod nas postoji jedan dosta atavistički nacionalizam po kome je, kao što je šumadijski opanak i anterija, postala simbol srpstva, jeli? Iako u samoj Srbiji postoje delovi od Vojvodine do istočne Srbije, južne, zapadne, sve drugačije. Tako je i ovde. Premijer Srbije, predsjednik Srbije, generalno, znači Toma Nikolić je Kragujevčanin, Koštunica je Beograđan, odnosno...
Ali Milošević je bio Crnogorac. Milošević bio
Crnogorac. Ali znate, ima jedan problem s Miloševićem. Prvo, Milošević je, za razliku od svoga rođenog brata, izjašnjavao se kao Srbi. Njegov brat se izjašnjavao kao Crnogorac, čak je bio ambasador u Alžiru sa crnogorske liste. Znači, ono vreme Jugoslavije, njegov brat se izjašnjavao kao Crnogorac. Milošević se smatrao sebe Srbinom. Ne zaboravite da je Milošević rođen u... Roditelji su mu porekli Crne Gore, ali on je vezan za Požarevac. Govorio je ekavicom, bio iz Požarevca, tamo je završio gimnaziju, radio u Beogradu. Eto ja to kažem, to je jedan aspekt o kome se obično ne razmišlja, ali ekstremni nacionalizam kod nas nekako zatvara vrata Srbima koji su, ajde da kažem uslovno, shvate me jako uslovno, sa rubnih područja. Vole ove i centralne Srbije i Srbije same. Ja kažem, to je pravilo, ne znači da neko neće moći proći, ali generalno gledano, ipak su većina političkih lidera u Srbiji bili i same Srbije.
Gospodine Pejiću, imam utisak da Dodik govori ono što Vučić ne sme da kaže. On je otvoreno za to da se Republika Srpska ujedini sa Srbijom. Dodik crta karte Velike Srbije. Ja mislim da mu to prilično donosi popularnost među članovima Srpske napredne stranke, a boga mi i među desnim opozicionim strankama.
Pa dobro, naravno da to što govori Dodik vrlo često je muzika koja prija ušima mnogim građanima Srbije i građanima Republike Srpske, a ne bih se složio da Vučić ne sme, pre bih rekao da možda neće da kaže ili su nekim stvarima naravno i ne slaže. Međutim, Dodik je takav političar koji je vrlo, ja kažem, grub u tim svojim kvalifikacijama i bez neke kočnice tu svoju popularnost koju ima zasniva upravo na tom jednom hajdučkom pristupu. Mnogi građani Srbije i odnosno Republike Srpske bi to rekli, ali ili ne smiju ili nemaju gde da kažu i jednostavno on govori ono što bi njima prijalo. Na taj način se podilazi širokim masama i leče, da kažem, neke rane iz izgubljenih ratova, ovih najsvežijih, jer u Srbiji postoji i generalno među srpskim narodom, to mislim i u Republici Srpskoj i među Srbima u Hrvatskoj i Crnoj Gori, jedan, pa ne bih rekao kompleks, ali sigurno jedno ogromno unutrašnje nezadovoljstvo zbog epiloga svega toga, a pored toga vrlo često se dobije i epitet agresora i to što govori Dodik daje im neki osjećaj pravde prema srpskom narodu, a bolira ih od toga što je bilo ili što se makar govori da je bilo. U krajnjoj liniji, vi kada slušate Dodika imate osjećaj da će Srbija u nekom skorijem periodu imati deo Kosova, da Republiku Srpsku, deo Makedonije, Crne Gore i tako dalje. Ne kažem da to neko izjavio, ali povećava ambicije srpskog naroda i negde stvara neko unutrašnje zadovoljstvo koje je izgubljeno tokom svih ovih ratova, sankcija i da smo bili krivi i da nismo bili krivi.
Gospodine Korać, mislite li vi da Dodik govori ono što Vučić ne sme ili neće da kaže i da bi mu to moglo doneti popularnost među desno orijentisanom populacijom u Srbiji?
Mislim da je to malo složenije. Dodik govori ono što prija biračima Vučićem, jer Vučić je zadržao ceo svoj nacionalistički korpus, znači praktično sve glasače Srpske radikalne stranke, sem jednog malog procenta koji dalje glasa za Šešelja. On stalno namiguje tim biračima i kaže, ne brinite vi ništa, mi idemo u Evropu pro forma, ja sam onaj isti nacionalista. Njegova arogancija prema opoziciji odgovara tom autoritarnom patrijarhalnom mentalitetu, njegove optužbe na račun prethodnika, iako je Srbija naravno ekonomski najviše propala dok je on bio na vlasti kao mladić, jer konačno bio je ministar u jednoj od vlada Mirka Marjanović. Ne prija njemu lično uvek kao političaru što kaže Dodik, jer naravno tu ima jedan problem kome sam ja već govorio. Ako Dodik pređe neku granicu, a Dodik se dosta pazi da tu granicu ne pređe. On verbalno je prelazi, on je verovatno je nepodnošljivo to što govori Bošnjacima pre svega. To je uvredljivo često prema njima, bezobzirno zbog njihovih stradanja i tako dalje, kad govori recimo o Srebrenici koja je u Republici Srpskoj i tako dalje. Ali ako bi on prešao tu granicu, prvi koji bi bio izložen pritisku da ga obuste bi zapravo bio Vučić. Znači, problem je Vučićev jedan vrlo složen. S jedne strane, to što govori Dodik, to što je pored njega prija njegovim biračima i to indirektno ili čak i direktno pomaže Vučić. Ali, kada Dodik daje te izjave, onda se Vučić može naći u poziciji, će zapad okrenuti njemu i reći, dobro, ovo je tvoje pastorče, ti imaš najveći utjecaj, ti ih finansiraš tamo. E sad izvoli, pomozi nama, odnosno obuzdaj ga. On dođe blizu te granice, ali za sada još nije prešao. Ako bi je prešao, mislim da bi se tu u najtežem položaju zapravo paradoksalno našao Vučić. Jer istog trenutka bi se ceo zapad, a možda ne samo zapad, jer niko ne želi rat u Evropi novi ili neke sukobe vojne, onda bi se okrenuli njemu i rekli, je sada svog štićenika ti obuzdaj. Tako da je to odnos, ako mogu da kažem ružno ovo što ću reći, ali odnos njega i Dodika ipak više odnos gospodara i sluge nego dva ravnopravna političara. Dodik se i ne ponaša kao neki ravnopravni partner, ali on je tu, uvijek sedi pored njega, čuti, nekada nešto kaže. Dodik je, kako bi rekao, on je onako i koristi šteta za Vučića, za sada veća korist nego šteta, ali mogao bi dugoročno za Vučića on biti šteta ako bi Dodik počeo da igra neku igru koja bi bila destruktivnija za Bosnu i Hercegovinu nego što je trenutno.
Gospodine Korać, šta mislite, da li bi Dodik jednog dana mogao postati konkurencija Vučiću?
Ne vidim da će lider bosanski Srba ikada postati lider Srba u Srbiji. Moram reći, političari koji naprave neku karijeru u Srbiji, a poreklom su iz Hrvatske ili Bosne i Hercegovine, obično imaju drugorazredne položaje i što je najinteresantnije, oni to često kriju. Tako da ja ne vidim lidera bosanski Srba kao nekog lidera Srbije u neko zaista dogledno vreme. Neće Dodik postati nikakav lider ovde. Osim toga, da budem ciničan, ovde imam toliko pretendenata da budu lideri u Srbiji da Dodik neće stići ni da dođe na red.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pejiću? Da li bi Dodik jednog dana mogao postati konkurencija Vučiću?
Mislim da ne može da mu postane konkurencija. Drugo, ovdje ima zaista puno njih koji bi to želili da budu. I kao treća stvar, mislim da je Dodiku najpreče da zadrži svoje pozicije u Republici Srpskoj. I mislim da mu je to prioritet i da mu se ambicije tu završavaju, što ne kažem da je malo, ali u ovom trenutku je to realno za njega i mislim da će on veći problem imati da zadrži vlast u Republici Srpskoj i da zadrži broj poslanika i svoju poziciju koju ima, nego da se nametne kao apsolutni lider srpskog naroda i da zauzme poziciju lidera i u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Pejiću.
Hvala vama najlepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Pejić, direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor Plus, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još nekoliko informacija. Američki thriller Joker Todda Phillipsa osvojio je Zlatnu glava na 76. Venecijanskom međunarodnom filmskom festivalu. Film Romana Polanskog u aferi Dreyfus, Oficir i špijun, je dobio Grand Prix žirija, ali režiser nije bio prisutan da primi ovu nagradu. Luca Marinelli, koji igra u francusko-italijanskoj istorijskoj romansi Martin Eden, dobio je nagradu za najboljeg glumca, a Rihanna Ascaret, koja je glumila u francuskom filmu Gloria Mundi, nagradu za najbolju glumicu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije u finalu evropskog prvenstva igraće od 18.30 protiv Turske, koja je u polufinalu pobedila Poljsku. I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U Sarajevu održana prva povorka ponosa. Demonstranti u Hong Kongu pozivaju Trumpa da oslobodi grad. U Rusiji lokalni i regionalni izbori. Odbojkašice Srbije protiv Turske u finalu evropskog prvenstva. Sutra promenljivo oblačno, popodne kratkotrajne nepogode do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!